Skal vi be sammen? Kjære du gode Gud og hellige Far. Takk at vi skal få gjøre slik som vi har sunget. Og komme til deg og velte alle våre veier over i dine hender. Takk, Herre, at du ikke bare er en Gud langt borte, men også en Gud som er kommet nær ved. Du sendte din egen sønn for at han skulle gå inn i våre kår. Takk, Herre, at intet av det som er vårt er deg fremmed. Nå ber vi, Herre, kom du, vær hos oss. Send din hellige ånd, og tal til oss ved ditt ord, slik at vi også kan ha det vi trenger for å vandre videre her i verden. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Jeg må vel innrømme at når jeg har sittet og skulle prøve å forberede kveldens tema, så har jeg vel mer enn en gang tenkt at nå har du tatt deg vann over hodet. Og dette tema som vi har for oss i dag, det er et tema som både har beskjeftiget de største filosofer opp gjennom hele åndshistorien, idehistorien, like fra filosofien oppstod i det gamle Grekenland med Sokrates og hans forgjengere. Og likeledes er dette noe som også den kristne kirke har arbeidet med i teologien, og vi ser alle ulike religioner under himmelen på ulike måter har prøvd å komme til rette med dette, det ondes problem. At det onde og lidelse ikke er noe som er den hellige skrift fremmed, det vet vi. For like fra Bibelens første blad møter vi det, både i betydningen det onde, det vil si i betydningen det moralsk onde, ondskap, og i betydningen det vonde, det vil si det som volder smerte, det smertefulle, det som har med lidelse å gjøre. Begge deler hører til denne verden som vi kjenner den, fra de første blad til de siste blad. Og samtidig vet vi også at dette er noe av det grunnleggende løftet i den hellige skrift. At den verden som vi slik kjenner, lidelsens, ondskapens verden, den skal avløses av et nytt skaperverk. Der lover skriften om dette. Der skal ingen død være, heller ikke sorg, heller ikke skrik, heller ikke smerte. Og derfor, om Bibelen enn er velkjent med lidelse og det onde, så bærer Bibelen også med seg det sterkeste håp. Dette at Guds ord er vel kjent med dette som vi skal tale om i dag, det kommer ikke minst også til uttrykk i Salmenes bok. Salmenes bok er ikke bare en samling med lovsanger, men det er vel så meget en samling også med klagesanger. De troende gjennom alle tider, de har lovsunget Herren for alle hans velgjerninger. men de er også ropt til ham fra det dype, ut av den dypeste nød. Og så kan vi lese som vi gjør det i den 13. salmen i Salmenes bok. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg evinnelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit, svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, for at jeg ikke skal sove inn i døden, for at ikke min fiende skal si: jeg fikk overhånd over ham, for at ikke mine motstandere skal fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. I denne korte salmen så settes det ord på alle disse tre saker som vi her har pekt på. I det siste verset håpet, og i de foregående fem versene både det vonde i betydningen smerte og lidelse, og ondskapen, det moralsk onde som møter fra mennesker som vil en vondt. Alt dette møter oss i komprimert og kort form slik, og så bæres det til Gud i bønn og påkallelse, slik vi hører dette. Og dette er karakteristisk for Bibelens måte å tale om disse ting. En går til Gud med lidelsen. En går til Gud med smerten. Men dette som altså er karakteristisk for Bibelen og for den som kjenner sin Gud, det er noe vi ikke møter igjen dersom vi går til særlig filosofihistorien. Og det er jo med bakgrunn i filosofihistorien man har kalt det vi skal ha for oss i dag for det ondes problem. Dette, det ondes problem, det springer ut av troen på at Gud både er allmektig og er kjærlig. Og så har en fra 200 år før Kristus brukt det ondes tilstedeværelse i verden som et bevis på at Gud ikke kan finnes. Allerede 200 år før Kristus er det en filosof som heter Sextus Empiricus, som formulerer denne sak slik: dersom Gud er allmektig, kan han ikke være god. For hvis han var allmektig og god, da ville han jo gjøre ende på det onde. Dersom Gud er kjærlig, kan han ikke være allmektig. For hvis han var allmektig og kjærlig, ville han gjøre ende på det onde. Og på denne måten så spiller en altså Guds allmakt ut mot Guds kjærlighet, og så opptrer dette i den form som gjerne har vært kalt for det ateistiske absurditetsbevis mot Guds eksistens. De fleste av dere vil være kjent med at idéhistorien kan vise til at man både har søkt å bevise Guds eksistens. Det er jo en umulig sak. Likesom man har søkt å motbevise Guds eksistens. Det er en likeså umulig sak. Men det at ateismen da i stedet har gjort fordi man vet at det er umulig å motbevise Guds eksistens, det er å søke å bevise at troen på Gud ender ut i det absurde, i det umulige. Altså, Gud må enten være kjærlig eller allmektig. Han kan ikke være begge deler. Dette har stadig vært formulert om igjen, også i nyere tid. I Russland har man før årsskiftet rundt år 1900 en intellektuell bevegelse som kalles for gudsbekjemperne. De tar for seg denne problemstillingen på følgende måte. Jeg siterer: hos dem er det ikke snakk om at det er kirken som har sviktet religionen, og at religionen i seg selv er god og riktig. Tvert om sier de at selve religionen må avvises, fordi forestillingen om en rettferdig Gud som kan stille moralske fordringer til mennesket er umulig. Vi er jo alle ufullkomne, men målt mot de moralske standarder vi forventer at skrøpelige mennesker skal leve opp til, fremstår kristendommens allmektige Gud ikke bare som ufullkommen, men som forbrytersk. Å ta avstand fra en slik Gud blir et spørsmål om simpel lojalitet. Jeg hadde nær sagt en kristen plikt overfor ofrene. Ikke å gjøre det blir å gjøre felles sak med despoten. Guds eneste unnskyldning er at han ikke finnes. Da avviser man Gud, ikke av rasjonelle eller intellektuelle grunner, men av moralske årsaker. Slik tenkte en da. Denne måten å tenke på har på norsk mark stadig dukket opp på ny. Et av de kanskje sterkeste angrepene mot kristen tro i så måte kom i 1972 gjennom filosofen Peter Wessel Zapffe. Han skriver en bok som heter Lyksalig pinsefest. Tittelen på boken har utgangspunkt i en hendelse. 1822 slår lynet ned i Grue kirke på første pinsedag. Kirken er fullstappet med mennesker. 500-600 mennesker er til stede under høytidsgudstjenesten. Lynet utløser en veldig brann, og innpå 150 mennesker omkommer i denne brannen. Og så skriver da Peter Wessel Zapffe med utgangspunkt i denne fryktelige ulykken sin bok, der han anklager Gud. Hvilken Gud er det som kan tillate noe så forferdelig å skje? Ikke er det onde mennesker som rammes. Ikke er det forbrytere som straffes, men de troende som er samlet i tilbedelse av sin egen Gud. Og så skriver da Peter Wessel Zapffe denne boken med et voldsomt angrep i tråd med det som vi her har vært inne på allerede. En allmektig Gud som kan tillate slikt er en ond Gud. Og derfor må troen på Gud avvises. Ja, det er en moralsk plikt ikke å tro på en slik Gud. Slik tenker Peter Wessel Zapffe. Det er en gjenklang av noe av dette vi har hørt denne vinteren etter flomkatastrofen i Asia. Når Einar Gelius skriver sin kronikk i Verdensgang 5. januar med overskriften «Er Gud død?», så skriver han i denne kronikken at Gud nettopp har abdisert. Løsningen hans på problemet er: en kjærlig Gud er ikke en allmektig Gud. Gud har trukket seg tilbake. Han har ikke all makt, men i stedet har han overlatt til oss å ha makten. Vi skal nemlig bruke vår makt til å fri mennesket fra lidelse. Slik er det han tenker. Lignende varianter er det altså vi møter hele veien oppover gjennom tenkningens historie. Og felles for alle disse er det at ingen av dem kommer til rette med det som er Bibelens måte å tale og tenke på. Ikke minst kommer de overhodet ikke til rette med, for det første, Bibelens tale om virkeligheten, virkelighetsforståelsen. For det andre kommer de ikke til rette med Bibelens tale om Gud. Og for det tredje kommer en ikke til rette med Bibelens tale om hvem mennesket er. Dette skal vi se nærmere på etter hvert. Når vi står overfor det ondes problem, så står vi altså overfor det onde i to betydninger av ordet. For det første i betydningen lidelse. Og så kan den fryktelige katastrofen i Asia og omkring det indiske hav stå der som innbegrepet på hvorledes det vonde. Lidelsen hører denne verden til. Mens når vi skal tale om det moralsk onde, om ondskapen, så kan vi kanskje si at det som skjedde under 2. verdenskrig, med utryddelsen av jødene i Holocaust, industriell utryddelse av en hel befolkningsgruppe, det representerer det ytterste i menneskelig ondskap. Og hvordan en skal forholde seg til dette, det hører vi, har vi to anekdoter om, som begge kommer fra Auschwitz. Den ene forteller om en rabbiner som sammen med sin menighet var havnet i Auschwitz. På vei til gasskammeret trøster rabbineren sine feller i menigheten med at Gud kommer til å fri oss ut. Vær, mist ikke håpet. Gud kommer til å stanse dette. Og selv når de mases inn og står pakket som sild i tønne i gasskammeret, så sies det samme ordene: Gud vil utfri oss. Men når gassen begynner å sildre ned over hodene deres, bryter han ut i den ytterste fortvilelse: det finnes ingen Gud. Hans tro på Gud var knyttet sammen med at hvis Gud er god, så kan han ikke tillate dette som her skjer. Og når han likevel tillot det, så kan det ikke være noen Gud. Slik sier den ene anekdoten. Den andre anekdoten skriver seg også fra det jødiske folk. Her er det også en rabbiner som er havnet i Auschwitz. Og så er det en av de unge som sitter der sammen med ham, som legger all sin fortvilelse for dagen i en anklage. Hvordan kan du tro på Gud i en verden som er slik som dette? Rabbineren svarer ham stillferdig. Hvordan kan du tro på menneske i en verden som er som dette? I det saken jo er slik denne rabbiner meget riktig ser det. Her står de overfor menneskeskapt ondskap. Da er ikke alternativet å tro på menneske og å avlyse Gud, men tvertom det at en mister troen på menneske i møte med den totale ondskap som gasskamrene representerer. Med det vi her har pekt på, så har vi prøvd å sette noe av problemstillingen på spissen. For det er her vi har med dette som kalles for det ondes problem. Vi møter det onde alle sammen på ulike måter. Noen i form av personlig lidelse som rammer en selv. Noen rammes av smertefull sykdom som ligger der år etter år. Ofte er det jo på det vis at håpet om å bli frisk er det som holder en oppe gjennom lidelse og sykdom. Men der hvor det er uhelbredelig lidelse, der hvor det ikke er noe håp om at det skal bli annerledes, men der en er lenket til smerten gjennom år etter år, da tvinger ofte spørsmålet seg på: hvordan kan Gud tillate dette? Eller når det onde rammer noen som står en nær. Du sitter ved en sykeseng, og barnet ditt ligger i sykesengen. Ingenting er vondere for foreldre å oppleve enn det. Og så kommer på ny spørsmålet: hvordan kan Gud tillate? Eller du rammes av personlig ondskap. Personlig ondskap kan ramme på så mange vis, også i vårt land og i vår hverdag. Enten det er det misbrukte barn, eller det er den myrdede kvinne. Det er familie og ekteskap som er ødelagt av voldelig alkohol, alkoholikere. Det vonde møter i så mange skikkelser, og vi ser det også i våre egne omgivelser. Og så kommer stadig på ny spørsmålet hos dem som opplever dette: hvordan kan Gud? Hvorfor er det mening med noe av alt dette? Og da blir lidelsens problem, det ondes problem, ikke lenger bare et teoretisk, filosofisk problem. Det blir et problem som blir dypt, dypt personlig. Det blir en nød. Og så må vi stille spørsmålet: hvordan lærer den hellige skrift oss å tenke om slike ting? Vi skal se på ulike sider ved dette, men allerede i utgangspunktet så skal vi peke på det som kanskje er det mest fundamentale i Bibelens undervisning om denne sak. Det er det som skjer med Jesu person. For slik skriften forkynner Jesus for oss, så taler jo den hellige skrift om at i Kristi person er Gud blitt menneske. Gud er ikke slik som han er i de øvrige religioner, en Gud som er langt borte, høyt opphøyet, fjernt fra all menneskelig nød, smerte og lidelse. Tvert om, han er en Gud som er blitt menneske, og som er gått inn i våre kår. Han vet hva det er å være menneske. Og han vet ikke bare hva det er å være menneske, men han vet også hva det er å lide. Bibelens Gud, det er jo lidelsens Gud. Budskapet om Jesu kors, det er jo budskapet nettopp om hvorledes den høyt opphøyede Gud trer inn i vårt kjød og korsfestes. Ja, selve korsfestelsen er jo hensikten med at han kommer og blir en av oss. Derfor er det også slik at lidelse, det er ikke noe argument mot kristentroen. Det er muligens et argument mot andre slags guder, men ikke mot den kristne tro. For i kristentro er Gud nettopp den lidende Gud, som ikke bare erfarer lidelse i betydningen smerte, sykdom, det som hører denne verden til av slikt, men også erfarer det onde i betydningen han blir gjenstand for all denne verdens ondskap. Han har også gått inn i det, og vet også hva det er. Det underlige er når Peter Wessel Zapffe skriver denne sin bok, Lyksalig pinsefest, så er dette perspektiv tydeligvis noe som er totalt ukjent for ham. Han beveger seg kun i en teoretisk sjonglering med begrepene allmakt og kjærlighet, uten å se det som er selve sentrum i kristen tro. Og derfor kan han tale som han gjør. I 1. Korinterbrev, i det 2. kapittel, så sier apostelen Paulus uttrykkelig: «De korsfestet herlighetens Herre.» Vår Gud er en korsfestet Gud. Vår Gud er en Gud som har hengt i galgen. Vår Gud er en Gud som har vært torturert i hjel. Smerte og lidelse er ham ikke fremmed. Spør man derfor, hvor var Gud da 6 millioner ble gasset ihjel under krigen, så tror vi også har bibelsk dekning for å si nøyaktig det som Eli Wiesel også har sagt. Han var blant de som ble gasset ihjel. For vår Gud er den lidende Gud. Det er dette som vi også hører uttrykt i Hebreabrevets 2. kapittel. Vi leser her fra vers 14. Ettersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, fordi han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom all sin livs tid. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidd og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Legg merke til denne teksten, som understreker med så stor styrke at det Jesus gjør, det er å gå inn i våre kår. Det løser ikke lidelsens problem i teoretisk forstand, men det forteller oss at vår Gud har gått inn i dette med oss. Slik at den som opplever det verste og det mørkeste her i verden, han skal kunne vite, også i dette har Guds sønn vært. Også dette er vel kjent for ham. Han måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast øverste prest. Dette er sentrum i vår tro, og dette er uhyre avgjørende å ha klarhet i. Hvordan skal vi så tenke om disse ulike saker som vi nå er inne på? Hvis vi ser på religions- og filosofihistorien, så er det jo slik at lidelsens problem skapes av fire hovedsetninger, eller fire teser. For det første, en tro at Gud er til. For det andre, en tro at Gud er allmektig. For det tredje, en tro at Gud er allkjærlig. Og for det fjerde, en tro at det onde er til. De ulike løsningene på det ondes problem som du ser i idéhistorien, de griper alle til en eller annen type fornektelse av et av disse fire punktene. Ateismen løser problemet ved å fornekte at det finnes en Gud. Så har du det som ofte er utveien, en fornekter at Gud er allmektig. Det finner du i for eksempel hedenskapet, som opererer med mange ulike guder. Der er det slik at den ene Gud har litt makt, den annen Gud har litt makt, og den tredje litt, men ingen har all makt. Og så kan disse leve i en eller annen form for balanse eller ubalanse i forhold til hverandre, men det finnes ingen all makt. Tilsvarende finner du i persisk religion en slik fornektelse av Guds allmakt. Dette skjer gjennom at en hevder at det er to opprinnelige, likeverdige prinsipper, nemlig både den gode Gud og den onde djevel. Altså, djevelen er en motgud som er like evig som Gud. Han er den onde Gud, Gud er den gode Gud, og så lever de i stadig strid med hverandre. Denne måten å tenke på, den er det som ender ut uten håp. For hvis det onde er evig, da vil det heller aldri kunne ta slutt. Og det er det fryktelige med slik religion. Så har du fornektelsen av Guds kjærlighet. Det finner du også innen både religions- og filosofihistorien på ulike måter. Den vanligste måten å tenke om dette på er at en tenker at Gud er både god og ond. Altså, det onde finnes i Gud, og har altså sitt opphav i Guds eget vesen. Denne tankegang finner du eksempelvis innen kinesisk religion, der du taler om det onde og det gode, det mørke og det lyse, som prinsipper i tilværelsen som er der stadig og skal balanseres mot hverandre. Du finner det samme hos den kjente psykiateren C.G. Jung, som har skrevet en bok om Jobb, Jobbs bok, der han hevder nettopp dette: Gud er både god og ond. Han er ikke ren og ublandet kjærlighet og ublandet godhet. Og så finner du også typisk fornektelse av det siste, nemlig av det ondes eksistens. Det finner du innen indisk religion, ganske typisk, der en hevder at tilværelsen og det onde dypest sett er illusjon. Tilværelsen er i seg selv lidelse, men denne lidelse er illusjon. Og en kan frigjøres fra denne illusjon gjennom å nå til opplysning. Og så handler denne type religion om det å kunne nå inn til opplysning og gi oppskrifter for hvordan en skal nå dit. Da kommer en også til nirvana, som dypest sett er opphør av den individuelle eksistens og tilværelse. Nirvana er i denne slags religion opphør av eksistensen. Vi ser i alt dette at her tenkes det totalt forskjellig fra hvorledes Bibelen, den hellige skrift, lærer oss dette. For frelse i Bibelen, det er ikke tilintetgjørelse, men det er en ny skapning. Det er en ny tilværelse der det onde er borte. Bibelen lærer oss entydig ikke at Gud er både god og ond. Han er bare god. Det onde har ikke sitt opphav i Gud. Her lærer Bibelen oss det med veldig styrke. Og dette er et av de punkter der Bibelens gudsforståelse skiller seg fundamentalt fra hedensk gudsforståelse. Det er det som ligger i det når vi hører i 1. Johannesbrev 1,5: Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er intet mørke i ham. I de hedenske guder, der hadde man både lys og mørke. Men Bibelens Gud, han er lys, og det er intet mørke i ham. Og derfor kan også 1. Johannes brev sette som vesensbestemmelse på Gud og si: Gud er kjærlighet. Den sier ikke bare at Gud har kjærlighet. Er kjærlighet bare noe du har, så kan du ha mangt annet ved siden av. Men sier du Gud er kjærlighet, da er alt annet utelukket. For det tredje, Bibelen taler også helt og absolutt entydig om at Gud er den allmektige. Den avviser konsekvent all tale om at Gud har tapt makten, at Gud har begrenset makt på noe som helst område. Han er nemlig skaperen av alt det. Og i troen på Gud som skaper, slik som vi bekjenner det: jeg tror på Gud Fader den allmektige, himlenes og jordens skaper, så ligger der en bevisst oppgjør med alle typer avgrensninger og begrensninger av Guds makt. Slik taler den hellige skrift. Men da må vi komme til rette med det onde. Og hvordan taler nå skriften om dette? Da må vi tilbake til Bibelens første blad. Og her er det to grunnleggende sannheter som forkynnes oss. For det første, hører vi i det siste verset i kapittel 1 i Første Mosebok. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Her er det altså slik at på skapelsens morgen er alt som har trådt frem av Guds skaperhånd, det er såre godt, det vil si det er ublandet godt, det finnes intet ondt i det han har frembrakt av det store intet. Alt er godt, og det er såre godt, sier Skriften. Og her er det jo også Bibelens skapelsestro skiller seg fra mange av de måter å tenke på som du fant allerede i oldtiden. Når for eksempel den gnostiske religion i de to første århundreder var en stadig konkurrent til den kristne tro og den kristne kirke, så lærte en der at det skapte, den skapte virkelighet, den var ond. Altså den fysiske virkelighet, den materielle virkelighet, det er i seg selv ondt. Og følgelig måtte den Gud som har frembrakt denne virkelighet også være ond. Skaperguden var ond, tenkte gnostikerne. Her tenker altså Bibelen stikk motsatt. Det skapte er godt, fordi han som har skapt det er god. Og det er ublandet godt, fordi han som frembakte er god, og det er intet ondt i ham. Men inn i denne skapte virkelighet skjer der et fall. Bibelens tale om skapelse og syndefall er bakteppet for det ondes problem. Vi hører kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete noe tre i hagen. Her er det da slik at mange i tidenes løp har stilt spørsmål. Hvor kommer slangen fra? Hvor kommer det onde fra? Og vi finner tallrike forsøk også i religionshistorien på å forklare det ondes opphav. Her skal vi vite og være oppmerksom på at Bibelen prøver ikke å forklare det ondes opphav. Det er også et av de områder der den hellige skrift skiller seg fra alle andre religioner rent historisk. Bibelen prøver ikke å forklare det ondes opphav. Den gir oss bestemte antydninger. Den lærer oss, og i det den identifiserer slangen som djevelen, så lærer den der har skjedd et fall i den usynlige verden, i engleverden, forut for at det skjer et fall i menneskets verden. Hvordan dette fall har skjedd, vet vi ingenting om. Hvorfor djevelen ble djevel, vet vi ingenting om. Og så er kristen tro nødt til å gjøre slik som regelen alltid har vært. Vi skal tale der Guds ord taler, og vi skal tie der Guds ord tier. Der er en del spørsmål vi ikke får svar på. Og skal vi prøve å finne svar på og spekulere oss frem til svar på noe som Bibelen ikke gir oss svar på, så vil vi alltid komme ut i noe som leder oss bort fra Guds ord. Bibelen tier her. Men det Bibelen altså lærer oss, det er en engel som har falt. Denne engel drar mennesket med seg i fall. Denne engel er en åndspersonlig skapning. Dermed sier Bibelen altså: Gud er god, det skapte er god, det onde kommer fra et skapt vesen. Dette skapte vesen var ikke ondt fra begynnelsen av, men det er blitt ondt ved å gjøre opprør mot Gud. Det taler om et villet og et bevisst opprør mot den levende Gud. Og hva dette opprøret går ut på, det får vi en antydning om allerede i syndefallsberetningen. For når fristeren sier til Adam og Eva i vers 5, dere skal bli like som Gud, så er det antagelig det som har vært det grunnleggende innhold i den sataniske synd, i det sataniske fall. Men vi vet ikke mer. Og så må vi stille oss til ro og si, det er en del saker vi ikke får svar på her i tiden. Gud gir nemlig ikke disse typer teoretiske svar på våre nysgjerrige spørsmål. Men det han gir oss, det er et praktisk svar, nemlig hva vi skal gjøre med det vonde, og hva han vil gjøre med det onde. Det er svaret. Det er, vi kunne kalle det for altså et praktisk svar. Det som vi går ikke inn i detalj på, det som skjer i syndefallsberetningen, men peker på at denne, det som skjer her, det bærer med seg to grunnleggende konsekvenser. Og disse to konsekvenser kommer til å prege hele den menneskelige tilværelse fra dette tidspunktet av, og det setter grunnvilkåret i tilværelsen like frem til endens dag. For det første skjer det som vi hører sies i vers 17 til 19 her i kapittel 3. Det er forbannelsesordene, domsordene over Adam. Til Adam sa Herren, fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. Torn og tistel skal den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Her hører vi om de to grunnleggende saker, forbannelsen og døden. Det er ikke et eneste menneske på jorden som ikke skal dø, så fremt det ikke da lever når Jesus kommer tilbake. Døden er syndens lønn, lærer skriften oss det. Dette er en Guds dom over menneskets liv. Man må gjerne kalle det for et onde. Men Gud har satt denne dom, at der synden råder, der skal døden også råde. Og vi har grunn til å si i forlengelsen av dette, selv om Bibelen kaller døden for en fiende, ja, den siste fiende som skal tilintetgjøres, så er døden, denne Guds dom som døden bærer i seg, den er dog et gode. Og tenk om mennesket skulle leve evig som synder. Tenk om mennesket skulle leve evinnelig med det onde i sitt eget hjerte. Da var tilværelsen blitt et evig helvete. For det andre hører vi altså også om forbannelsen. Med det finner vi begynnelsen på alt det som vi kaller onder her i verden. Enten disse ondene er ulykke, sykdom, menneskelig nød av ulik karakter, det kommer til å bli en del av menneskets tilværelse og kommer til å høre denne verden til. Helt til enden. Det som er Bibelens budskap, det er jo at dette skal Gud en dag sette en stopper for. Men det er når den nye himmel og den nye jord kommer, ikke før. Dette som vi har pekt på her, det er altså den ene følge av fallet, forbannelsen og døden. Den andre følge er at fallet blir en arv som mennesket bærer med seg, slik at mennesket fra denne dag av blir underlagt fallets makt og blir en synder. Dette innebærer helt konkret for det første at mennesket taper Guds bilde. Det sies allerede i det femte kapittelet når vi hører om Adams etterkommere. Vi leser kapittel 5, vers 3. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde, og han kalte ham Seth. Og så er vi alle fra den dagen av født i Adams bilde, med Adams kjøtt og blod, med Adams arv rullende i våre årer. I kapittel 6 hører vi mer om dette. I vers 3 sies det om det falne mennesket slik: Da sa Herren, min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er det kjød. Og fra denne tid av så bruker skriften betegnelsen kjød på det falne mennesket. Det er et begrep som beskriver mennesket som skapning som er fremmed for Gud, fordi det er borte fra Gud. Det er et begrep som stadig i skriften står i motsetning til et annet begrep, nemlig ånd. Og derfor sier Jesus i Johannes 3,6 slik: Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Kjød, det er betegnelsen på det falne mennesket, slik det er behersket av syndens makt. Synden er en åndsmakt som styrer alle deler av den menneskelige personlighet. Det er ingen del av den menneskelige personlighet som er fri for syndens makt. Og fordi hele personen er underlagt denne makt, brukes kjød, ordet kjød, som en total benevnelse på det vi er, som falne skapninger. Hva som kjennetegner dette kjødelige mennesket, det taler jo Bibelen meget om. Jesus kan si i Johannes 15, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, drikk, svir, tyveri og så videre, alt slikt. Det kommer ikke utenfra til oss, men det er en mørk kilde i våre egne hjerter, hvorfra det veller frem alle hånder ondt. Og så har hin rabbiner rett når han møter menneskets usminkede ondskap. Hvordan kan du tro på mennesket i en verden som er slik? For her står vi overfor det som er kjernen i Bibelens måte å tenke rundt det ondes problem på, nemlig spørsmålet: er problemet at mennesket har det vondt, eller er problemet at mennesket er ondt? Det selvrettferdige mennesket som ikke har fått med Gud å gjøre, det vil stadig tenke som så: menneskets hovedproblem er at det har det vondt. Og ut fra denne tankegang vil det da forlange av Gud at hvis Gud er god, så er han forpliktet til å hjelpe meg med min smerte. Det er på denne bakgrunn vi også på ny denne vinteren har hørt Guds bilde tegnet som at Gud først og fremst er terapeuten som skal hjelpe mennesket med dets smerte. Det som den kristne kirke jo alltid har gjort i møte med ulykke og nød og katastrofer tidligere i historien, hva er det? Da har den samlet seg i Guds hus og for Guds åsyn for å gjøre bot. For å påkalle Herren under bekjennelse av synd og rope til ham om nåde. Det er et perspektiv som har vært helt borte i det vi har hørt av vitnesbyrd fra den offisielle kirke, i hvert fall denne vinteren. For når Gud sannelig er en Gud som er nådig, sannelig er en Gud som også kan hjelpe i nøden, så er det i Bibelen slik at dette kan ikke skilles fra at det også skal omvendelse til. Mitt hovedproblem er ikke at jeg har det ondt, men at jeg er ond. Men denne menneskets egentlige nød, den vil mennesket ikke ta inn over seg. Og et menneske skal ha meget med Gud å gjøre før det kommer i den situasjonen at det begynner å rope til ham: frels meg fra meg selv, ikke bare frels meg fra min smerte. I klagesangene i det tredje kapittelet settes denne problemstillingen her på spissen slik. Og klagesangen er jo skrevet i møte med den forferdelige nød og ulykke som hadde rammet Israel da Jerusalem ble erobret av babylonerne, folket ført i fangenskap, men brorparten av dets innbyggere slaktet ned med sverd og uten barmhjertighet. Dog skriver Jeremia slik i denne sammenheng, kapittel 3, vers 39: hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd. For her er jo saken den at før et menneske har fått så mye med Gud å gjøre at det begynner å se seg selv, at det er jeg som er problemet, det er mitt onde hjerte som er den grunnleggende nød, så vil mennesket i stedet for freidig stille seg opp som Guds anklager. For hvis jeg er rettferdig og verden er urettferdig, da kan mennesket opptre både som Guds anklager og Guds dommer. Og det er nettopp det de gjør, og som vi har hørt meget av denne vinteren. Men mennesket kan være Guds anklager kun så lenge selvrettferdigheten råder i dets hjerte. Kun så lenge det ikke har lært seg selv å kjenne. Det å ha seg selv som nød, det er det som er den grunnleggende kristne erfaring. Og det er det som gjør at et menneske også trenger Jesus. Trenger Jesus ikke som hjelper, ikke til å gi meg bistand, men som frelser. Det er den grunnleggende kristne erfaring. Og bakteppet for denne er altså den grunnleggende selverkjennelse i møte med den hellige Gud. Jeg er avslørt, og derfor er min nød meg selv. Derfor er min nød dypest sett Gud. Hvordan kan jeg få en nådig Gud? For i den verden vi lever i, og der det onde ikke er noe som er utenfor oss, men noe som ligger i våre egne hjerter, der taler den hellige skrift også annerledes om Gud enn det som menneskene liker å tenke. Bibelen taler om Guds vrede. Bibelen taler om Guds vrede. Gud er den kjærlige Gud, ja. Men han er også den hellige Gud. Og i sin hellighet så er Gud en Gud som ikke kan se med likegyldighet på det onde. Dere har alle hørt Eli Wiesel tale om hvorledes det som er kjærlighetens motsetning ikke er hat, men det er likegyldighet. Det som gjorde at nazistene kunne gjøre det de gjorde i gasskamrene, var at det var for mange som likegyldig trakk på skuldrene, vendte ryggen til og sa: det angår meg ikke. Når Bibelen taler om at Gud er hellig, så forkynner den nettopp at Gud ikke er likegyldig i forhold til det onde. Han er tvert om en brennende nidkjærhet imot det onde. Det onde, synd, det er noe som er ham utålelig. Og derfor, i forlengelsen av dette, taler skriften også om den vrede Gud. Vår nød er altså ikke bare vår synd, men det er Guds vrede over synden. Og her er jo saken den, slik skriften taler om dette, at mennesket står ikke av naturen under Guds nåde, og kan muligens komme til å gå fortapt. Forholdet er motsatt. Mennesket er født i synd, og derfor under Guds dom og Guds vrede. Alle mennesker er det. Og så kommer den barmhjertige Gud for å frelse det som er fortapt. Altså, Bibelen snur det som er alminnelig menneskelig måte å tenke om disse ting på hodet. Og så har vi den lille Bibel som gis oss og samler alt det vi her taler om i en sum. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og for å gjøre dette gir han seg selv, intet mindre. Offra seg selv, intet mindre. Og går inn i våre kår. La oss da minne om å lese fra profeten Jesaja, 53. kapittel. Vi leser fra vers 2 til og med vers 6. 6. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn og et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var ham og forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerning ramme ham. I disse versene møter vi to veldige perspektiver. For det første, det som vi var inne på tidligere, han går inn i våre kår, i vår smerte, i vår nød. Våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret. Det gjør han. Men så følger det i det neste verset: han er såret for våre overtredelser. Og så kan vi si, hvis vi retter blikket, la det være mot de arme sjeler i gasskammeret, våre piner har han båret. Han har vært inne i den dypeste nød og i det dypeste mørket. Ja. Men vi skal også si noe mer. For når det lyder i neste vers, han er såret for våre overtredelser, så betyr det at bødlenes dom, det rammer ham. Disse som forårsaket denne forferdelige ondskap, som vi hører om i nazistenes holocaust, bødlene og deres ubarmhjertighet, den straffen for det som der ble gjort, det har han også båret. Han har altså ikke bare gått inn i nøden, men han har tatt på seg å bære skylden for all den ondskap som er øvet på denne jord, fra begynnelsen til enden. Selv det, selv bødlenes grusomhet, han bar straffen for det, som om han skulle ha gjort det. Overgriperens ondskap, han bar straffen som om han skulle ha gjort det. Slik kan vi fortsette. Han er såret for våre overtredelser, og det menes helt bokstavelig. Det er ingen synd, det er intet ondt, det er intet forferdelig som er unntatt. Og så straffes Gud for det mennesket har gjort. Tar på seg dommen over menneskets ondskap, det òg. Han bærer dommen selv for bødlenes forferdelige grusomheter. Og dette er altså det som samles i budskapet om korset. Han går inn i vår nød, og han bærer vår ondskap, konkret og ytterst håndgripelig, på en slik måte at det sies om ham: han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre, for at vi skal få del i Abrahams velsignelse. så står korset der som det sted der både Gud går inn i vår lidelse og i det onde, og som det sted der han dømmer og straffer det onde. Og så er korset, om ikke noe teoretisk svar, så er det Guds egentlige svar. For der er svaret på det som skriften sier når den sier det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus. Vår nød er Guds vrede. Det korset løser for oss, det er det hovedproblemet. Vi leser fra Romerbrevet kapittel 5. Vi leser vers 10 og vers 11. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nå har fått forlikelsen. Gud er ikke lenger vred. Vi skal få eie en forlikelse som gjør at han er vår venn. Dette tar ikke det onde bort fra verden i ytre forstand. Ondskapen vil fortsatt ytre seg så lenge denne verden står. Forbannelsen vil fortsatt være det som styrer menneskenes livsvilkår så lenge denne verden står. Men ved dette kors, ved denne forlikelse, så snus forbannelse og død, nød, til det motsatte. Så Paulus senere kan si: vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Hva skal vi da si? Er Gud for oss? Hvem er imot oss? Og så leser vi videre fra vers 33. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet, eller fare eller sverd, som skrevet er: for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det onde er fortsatt i verden, men vilkårene er helt forandret likevel. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Det er den kristne menighets frimodige tro i møte med alt som ondt er her i verden. Og så står løftet der: en dag setter han punktum for alt ondt. Og i det håp kan vi også løfte hodet. Men det er altså ikke bare et fremtidshåp. Allerede her kan vi hvile i dette. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Amen. Herre være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.